Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du end er. God fornøjelse.
Vi skal starte med at læse skriftet for jer, dagens tekst. Den finder vi i Filipperbrevet, det tredje kapitel, og den kommer også på en dias, eller en slide, som det hedder på nydansk. Det hedder vist dias på dansk, tror jeg. Nå, okay, ikke mere om det. Filipperbrevet 3, 12-14, og så har jeg også lige et enkelt vers fra kapitel 4, 4, men det kommer vi til. Ikke, det er Paulus, der siger det her, ikke at jeg allerede har grebet det, eller allerede er blevet fuldkommen, men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre og søstre, jeg plejer lige at sige søstre først, fordi vi ved jo alle sammen, at de trænger mere til det, end vi gør. Ikke? Så søstre og brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kaldte os til i Kristus Jesus. Og så kommer det et kendt vers, tror jeg, fra kapitel 4. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger, jeg er der. Er der, glæder jeg. Selvom bogbranchen har det lidt svært, så er der en, specielt en type af bøger, som næsten altid sælger godt, og det er biografier. Og jeg tror, at måske den her, jeg ved ikke, om du også elsker at læse biografier, det gør jeg i hvert fald, den her, men man lige ser en anden, altså en anden persons liv og færden, man får den her følelse af, at man kigger bag gardinet, man kommer sådan helt tæt måske også på nogle store historiske begivenheder, og komme ind til kernen af en person, altså hvad driver den her person til at drive det så vidt, som han eller hun nu gjorde. Og det kan give inspiration og mod til en selv, men også animere en selv til at komme et skridt videre. Og dagens tekst, det er sådan lidt, kan man godt kalde Paulus selvbiografi, fordi her pakker han faktisk ind i en meget tætpakket, nogle meget tætpakket vers her, nogle livsprincipper eller nogle motivationsfaktorer, der var helt afgørende for det, han gjorde, på trods af al den modstand, han var i stand, han mødte, og så var han alligevel i stand til at samle sig selv op igen og starte på ny og fortsætte med at bygge kirke. Og jeg har nogle andre vers, jeg også gerne vil læse for jer her i starten. Det kommer fra 1. Korinther 4, eller 2. Korinther, undskyld, 4, fordi her opsummerer Paulus sin aposteltjeneste, og det er ikke Luther, det er ikke Luther hyggelæsning, skal jeg hilse at sige. Fordi han skriver sådan her om sin tjeneste. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Vi er trængte. Hvad betyder det på jævn dansk? Jo, vi er presset. Altså, vi er presset max her. Ordet blev også brugt i samtiden til at gå gennem en menneskemængde, hvor folk omgiver dig og bogstaveligt talt trænger sig på og klemmer dig, maser dig. Vi er presset. Og så blev også brugt i samtiden om at knuse vindruer i en vinpresse. Og sådan kan livet godt føles en gang imellem. Vi er presset på alle sider af problemer, men vi er ikke knuste, siger Paulus. Igen i vers 8. Vi er tvivlrådige. På jævn dansk, vi er forvirret. Livet er forvirrende nogle gange. Livet har med at ramme os med ting, der gør, at vi gribes af fortvivlelse, forladthed, forvirring. Og der kan være øjeblik, hvor man er så trætte og slidte, at man ikke rigtig ved, hvad man skal sige til Gud. Det oplever Paulus også. Han taler om det i Romer 8, hvor han siger, nogle gange, altså, vi ved ikke, hvordan vi skal bede nogle gange. Og så kommer det her i vers 9, det synes jeg er så godt. Vi slås til jorden. Og nu læser jeg den i en, der hedder J.B. Phillips oversættelsen. Han har skrevet den sådan her, det er en engelsk oversættelse, synes bare, den er så virkelig rammende. Han skriver det sådan her, we may be knocked down, but we are never knocked out. Er det ikke meget godt sagt? Altså det er sådan en bokser. Det kan godt være, at vi bliver slået ned, men vi bliver aldrig slået ud. Og nogle gange så kan man godt opleve det her, at som personer, som familie, måske også som kirkefamilie, at man får sådan en ordentlig kæberasler. Ikke? En ordentlig kæberasler, der slår en ned. Og jeg vil sige til dig, hvis ikke du oplever det endnu, så er det bare fordi, du ikke har levet længe nok. Vi får nogle gange en kæberasle, og I bliver slået til tælling. Og du sidder måske den her morgen og tænker over, hvordan kommer jeg grunden videre, der hvor jeg er personligt? Eller hvad du sidder og tænker som familie, hvordan kommer vi grunden gennem det, vi nu står i? Og det kan også være som kirkefamilie. Vi står lige nu i en meget svær situation. Hvordan kommer vi videre? Og de her få vers her, så pakker, som jeg siger, Paulus, en masse motivationsfaktor. Vi får ligesom et vindue ind i hans personlige liv. Det, der virkelig drev ham videre, når han blev slået ned, men ikke slået ud. Og vi kan ikke pakke det hele ud, det kan vi gøre en anden dag måske, men jeg har valgt tre faktorer, jeg vil pege på. Og det første, det kommer her, at vi kommer et skridt videre, når vi fastholder Guds vision for vores liv og fællesskab. Når vi fastholder Guds vision for vores liv og fællesskab. Paulus siger jo her, jeg glemmer, hvad der ligger bagud, og jager mod målet. Jager mod målet. Paulus, han havde et mål i sigte. Han havde en vision i horisonten. Han var som et skib, der var i modvind, men har sat stævnen efter noget helt bestemt, en drøm, han havde. Og vi læser om den flere gange, det var jo at være hedningapostel, at starte menigheder. Og det, han gerne ville, det var, at han ville ende over i Spanien, og der bygge menigheder, og prædike evangeliet for folk, der aldrig har hørt om Jesus før. Det var det, der drev ham. Her var en dreven mand. Og du kan læse biografier om kristne ledere, eller store personligheder, som virkelig har drevet det vidt, og de har én fællesnævner. De har en vision. De har et mål. De har en drøm. Vi kender også Martin Luther Kings tale, eller citat, I have a dream. Det er det, der drev ham. Han havde en drøm om social retfærdighed. Det drev ham videre, også selvom han mødte meget modstand. For mange år siden, rigtig mange år siden, jeg var en gammel mand, der var vi i 90'erne, der var vi i gang i menighedsplantning ude på Københavnske Vestegn. Og kirken havde en klar vision. Det var 5 i 95. 5 i 95. Man startede i 90 med nogle ganske få mennesker. Men visionen var 5 i 95. Altså at være en kirke med 5 menigheder i 95. Og jeg må bare sige, at den vision blev en utrolig motivationsfaktor for kirken. Jeg vil faktisk sige, at den var udslagsgivende for, at vi ikke nåede målet. Vi nåede ikke 5, men vi nåede trods alt 4 menigheder i 95. Og jeg vil sige, at visionen der var udslagsgivende. Det var en utrolig motivationsfaktor i menigheden. Det der var ledestjernen, der gjorde, at man kiggede lidt væk fra sig selv og sine forskelligheder og gik mod et fælles mål. Det var som om, at alle pilene og energivektorerne, de pegede stik nord. De pegede samme sted hen. Og det her med at have en vision og gribe og fastholde Guds vision, det kan altså være en rigtig stærk lim, der binder os sammen her også, som er måske vidt forskellige på alle mulige måder. Det gør ikke, at vi bliver ens, eller vi skal være ensrettet, men det gør, at vi sådan overordnet set går mod et fælles mål. Der er en kendt kirkekonsulent, der hedder Bob Logan, han konsulterer kirker i 30-40 år, og baseret på sin erfaring, så hævede han det her. Han sagde, at en frivillig leder i en kirke kan miste sin vision på under en måned, sagde han. Og det kan være, at du er, man er måske frivillig leder og starter en netværksgruppe op, og man har den her vision om, at den her netværksgruppe, der skal vi nå ud i nabolaget, lokalområdet. Ikke? Eller man kan have en drøm om at sige, at den her netværksgruppe, det skal være sådan et drivhus for åndelig omsorg, og vi skal virkelig have et godt bønsfællesskab. Og så starter man op der, så møder man måske noget modgang. Og så kan den her drøm gå tabt. Den her vision kan gå tabt på under en måned. Det samme kan ske med en, der starter op i lovsangsgruppen, eller i børnekirken, eller i ledelsen, eller hvad ved jeg. Jeg ved ikke, om du kender den her historie, det her billede af den i hvert fald, om de tre mure. Det her det er en historie fra den store brand i 1666 i London. Der var en kæmpe brand, der lagde store dele af London øde. Og så den berømte, verdensberømte dengang arkitekt, Christopher Wren, han fik til opgave at genopbygge St. Paul's katedralen. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været i London og set St. Paul's Cathedral, en meget, meget stor og flot, flot kirke. Den var også ramt af den her ild, og han fik til opgave så at genopbygge det. Og i 1671 siges der, at Christopher, ham der Wren, Christopher Wren, han så tre mure stå på stilas. En på huk, en sådan halvstående og en stående rang. Og de arbejdede rigtig hårdt på at genopbygge det her. Og så stillede han det her spørgsmål til de her tre mure. Han sagde, hvad laver I? Hvad laver du? Og så ser jeg den første, han sagde sådan her, jeg er mur. Jeg arbejder hårdt på at lægge mursten for at brødføde min familie. Så sagde den anden murer, jamen ja, yeah, bygmester. Ja, yeah, bygger en mur. Men den tredje murer, den mest produktive af dem alle sammen, han rejste op, han stod op i forvejen, så skød han brystet frem og havde et glimt i øjet og sagde, mig, jeg er katedralbygger. Jeg bygger her en katedral til Guds ære. De laver præcis det samme stykke arbejde, men de har vidt forskellige perspektiver på det arbejde, de lavede. I en podcast her for nylig fra Willow Creek, som jeg hører en gang imellem, når jeg kører på arbejde eller når jeg træner nede i Kony Center, der hørte jeg om en meget succesrig forretningsmand, som var kristen. Han har opbygget den her virksomhed fra bunden af, og nu var der 250 mennesker i den her virksomhed. Men han havde den her følelse af, at han kunne da godt tænke sig at blive fuldtidsansat i kirken, og bare give alt for Gud som fuldtid i kirken. Og han begyndte så sådan at starte den her visionsproces op, ikke? Og hvad er det, Gud vil med mit liv? Og prøve at fange Guds vision for sit liv. Og det gik uger, og det gik måneder. Men efter et par måneder, så talte Gud til ham. Og Gud sagde sådan her, jeg vil ikke, du skal være fuldtidspræst i kirken. Du skal ikke blive direkte involveret i kirken, sagde han. Det jeg vil, sagde Gud til ham, det er, at du skal være præst for dine medarbejdere i din virksomhed. Elsk dem. Tjen dem. Hjælp dem. Tal til dem om mig. Jeg kan godt sige, at den her person, han fik en helt anden følelse af at komme på arbejde næste dag. For nu kom man der med et følelse af kald, af kaldsbevidsthed, af vision. Nu var han kaldet til at være præst for sine medarbejdere. Han var i gang med at gøre en verden til forskel. Han var i gang med at blive katedralbygger der i sin virksomhed. Og det kan måske også minde dig, og måske mig om, i hvert fald især mig. Altså hvor er mit fokus den her morgen? Hvilket perspektiv har jeg lige nu på mit kristenliv? Kigger jeg bagud? Lever man i skyggen af de ting, som var engang? Paulus sagde jo her, jeg glemmer, hvad der ligger bagud. Det betyder ikke, at man skal nødvendigvis glemme alt i fortiden. Der er nogle ting nogle gange, man skal bearbejde og gøre op med måske. Men Paulus var i bund og grund fremtidsorienteret i de vers, vi har læst. Han kiggede fremad mod et mål. Ikke bagud. Eller kigger vi sådan lidt nedad, som de her murer, der bare så en mur foran sig? Har vi mistet perspektivet? Ser man bare sådan en... Har vi også stivet os spændt måske på de problemer, vi har lige nu i kirken? Eller siger Gud til os i dag, lad os løfte vores blik. Lad os se Jesus, som kommer der til os midt i stormen. Lad os få afpustet den her vision, som Gud har givet os som kirke. Og lad os også få pudset spejlet, så vi får mindet os om det, de ord og de profetier, og det, som Gud har sagt til os personligt. Lad os spejle til det. For vi kommer et skridt videre, når vi fastholder den vision, Gud har for vores liv og for vores fællesskab. Det andet, jeg vil sige, det er, at vi kommer et skridt videre, der kommer her, når vi forvandler det negative til det positive. Prøv at forestille dig, Paulus han havde drøm om at plante menigheder, og så ende over i Spanien, og plante rigtig mange menigheder derovre i Spanien. Og så ryger han i fængsel. Så sidder han i fængsel i Efesus, mener man, og skriver det her fantastiske brev på 4 kapitler. Der sidder han midt i fængslet der. Og så skriver han, glæd jer altid i Herren. Jeg siger jer igen, glæd jer. Hvis du tæller efter, så kommer ordet glæde og nogle tilhørende ord 16 gange på 4 kapitler. Altså glæden er jo selve grundtonen i det her brev. Og det, som har karakteriseret de mennesker, som virkelig fuldfører en vision, en drøm, i vores tilfælde Guds vision, det er dem, der sådan formår at tage noget negativt og gøre det til noget positivt. Min gamle bibellærer over England, han hedder Bob Gordon, han underviste os i et begreb. Han kaldte det at ændre polaritet, kaldte han det. Ændre polaritet. Han talte om at tage noget, der var negativt ladet, og så gøre det til noget positivt. Og det er jo dermed sådan en naturlov, at inden man skaber resultater, jamen så vil der komme problemer, konflikter, udfordringer, uforudsete omkostninger. Altså det er jo nærmest en naturlov. Jesus siger det også, i verden har I trængsel, men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. Og Paulus, han var jo ikke her over sine egne omstændigheder, der mødte ham. De fleste gik ham faktisk imod. Vi er ikke herover det, der møder os, men vi er jo herover den måde, det skal påvirke os på. Og hvad var Paulus' holdning til at blive kastet i fængsel? Han blev sikkert skuffet, modløs, det ville jeg have blevet, såret, bange. Men alligevel, så fik han det vendt. Han flippede rundt til sin fordel. Han forstod at tage det, der var negativt, og gøre det til noget positivt, og genfinde glæden i arbejde. Så kan man sige, hvad var så hemmeligheden bag det her? Der var måske flere hemmeligheder, men en har jeg tænkt på. Den kommer her, og nu skal vi læse nogle vers fra det gamle testamente, fra Habakkuks bog, som I måske har stødt på, men lad os tage den her. Den lyder sådan her. Igen, det er ikke Luther. God læsning, det hele. For fintræet ser der ikke blomst. Vinstokken bærer ikke frugt. Olivenhøsten slår fejl. Marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden. Der er intet kvæg i indhegningen. Skal jeg blive ved? Hvad siger han så? Nu kommer der sådan et sceneskift, ikke? Har det været på det kongelige teater, så er de sådan skiftet scene nu. Jeg vil juble for Herren. Fryde mig over min frelsesgud. Gud, Herren er min styrke. Han giver min fod let. Han gør min fod let som hendens. Og lader mig løbe over højderne. Godt nok i sceneskift. Hvad er det, Habakkuk siger her? Han siger, at på trods af omstændighederne, så vælger han at takke Herren. Det er godt nok hård kost. Altså, jeg siger bare tak for kaffe. Det er ikke det, der er min styrke. Det er næsten naturstridigt, hvis man virkelig har det ondt, at så også begynder at takke Gud, ikke? Men måske er det sådan, at taknemmelighed, det er en Guds gave. En gave, vi egentlig alle har fået betroet ved ånden. Og når vi opdager den gave, så kan vi måske også opdage det, Habakkuk her vidner om. Hvad sker der netop, når man takker? Prøv at lægge mærke til den sidste sætning, der står her, hvordan Habakkuk beskriver sine problemer. Han siger, han lader mig løbe, altså Gud. Gud lader mig løbe over højderne, står der. Gud lader mig løbe over højderne. Så det, han siger, det er, mine problemer, de er som et kæmpe bjerg. Altså, gedigen bjerg, der står lige foran mig. Høsten er slået fejl. Dyrene, som er vores underhold, de er væk. Jeg står for et kæmpe bjerg. Men alligevel, så vælger jeg at takke. Betyder det så, at alle ens problemer, de bare forsvinder? Det står der ikke noget om. Der står ikke, at de bare forsvandt, det bjerg der. Men han siger, han får styrke til at overvinde sine problemer. Og så bruger han det her billede med en hundhjort, altså hinden, der løber op på bjerget, over bjerget. Så problemer, de forsvinder ikke nødvendigvis, når man takker. Men man får et andet perspektiv på sine problemer. Med Gud kan man kan opleve, at Gud giver en styrke til at se bjerget oppefra, og ikke lige for, hvor det hele netop ser helt uoverskueligt ud. For at vende tilbage til min gamle bibel over England, Bob Gordon, så skal jeg fortælle en historie, som sikkert falder helt til jorden nu. Men han havde sådan en meget sentimental historie. Han havde nemlig en ven, og den her ven, han var lam, og var bundet til en rullestol. Så med far for, at den falder til jorden nu, så forsøger jeg lige at gengive den her 30 år efter. Men den går sådan her. Den her ven, han i sit soveværelse, der havde en sådan ovenlysvindue, hvis I kan forestille jer det. Så når han lå der på sin seng om aftenen, og hvis nu der var stjerneklart den aften, så kunne han se op på de der stjerner der. Og så var det sådan, at hver gang han fik øje på en stjerne, så takkede han Gud. Og nu går historien sådan, nu kommer pointen, nu skal jeg bare sige, ikke? Altså om lidt, ikke? Så var pointen den, at han havde et problem, den her ven. For der var ikke stjerner nok til alt det, han skulle takke Gud for. Der var ikke stjerner nok. Den er sådan lidt i den tykke ende, måske. Men tag ikke fejl af indholdet. Paulus, han lod sig ikke kue af modstanden. Han siger her, glæd jer i Herren. Glæd jer i Herren. Og glæden, den vækkes, når vi takker. Glæden, den modtages, når vi kommer ind for Gud og takker ham. Søren Kierkegaard sagde på en anden måde, lidt på samme måde som den her historie. Han sagde, det menneske, der først begynder at takke Gud, vil aldrig savne noget at takke for. En anden har sagt sådan her, vær taknemmelig for, hvad du har, så vil du få endnu mere. Hvis du fokuserer på, hvad du ikke har, så får du aldrig nok. Vi fortsætter med at bygge kirke, når vi formår at tage alt det, der er negativt, og på en eller anden måde, selvom det er svært, at omsætte det til noget positivt. Det tredje og det sidste, jeg skal sige, det kommer her, det er også for Paulus, for det vi lige har læst. Han siger her, jeg jager mod sejrsprisen, siger han her. Jeg jager mod sejrsprisen, som Gud fra himlen kaldte os til i Kristus Jesus. Jeg ved ikke, mange her, der er vilde med Tour de France. Jeg er ikke sådan helt vild med det, men efter Jonas, han har begyndt at vende, så synes jeg egentlig, det er meget sjovt at se Tour de France. Og de sidste to år, så er det også fulgt med Jonas der. Og man kan nogle gange tænke på, hvad i alverden motiverer Jonas, når han skal op ad Tourmalet eller Mont Ventoux. Det er bjerg. Jeg ved ikke, om I husker. Jeg er jo sådan lidt gammel, ikke? Men Eddie Merckx, han skulle også op over bjerget i 70'erne. Han døde faktisk. Eller han døde ikke, men han var næsten lige ved at dø på toppen. Han blev reddet, da der kom akut ilt tilførsel til ham. Så hårdt var det bjerg. Og jeg tænker bare, altså hvad i verden får en person til at bide så meget smerte i sig, og så bare komme videre, træde pedalerne igennem? Jamen, jeg tror, at den her ultimative pris kan gøre en forskel. Altså tanken om, det går rigtig ondt nu, men om to uger, eller hvad det nu er, så står jeg der på podiet, på Champs-Élysées, og jeg får folkets hyldest, og jeg får den her sejrspris, der får den her prestige. Så kan man godt bide tænderne sammen. Og Paulus, han bruger faktisk lidt det samme billede her. Han sammenligner sig selv med en atlet, hvis I lægger mærke til det. Han siger, han strækker sig, det er sådan et sportsbillede, mod en sejrspris. Det er fuldstændig et sportsbillede, han bruger her, Paulus. Han er med her til det græske idrætsleje. Og dengang, der var sejrsprisen en pengepræmie. Du kunne vinde enten sølv eller guld. Det kan også godt være, at det var en sejrskrans. Den visnede desværre, men tag ikke fejl. Når man blev olympisk mester, så blev man båret i sejrstog tilbage til sin hjemby. Og så kunne man se frem til livslang pension og bespisning i en af byens templer. Og for Paulus var det ikke med, det var ikke bare det med at vinde løbet. Det var det her med at fuldføre det. At afslutte det godt. Og ved det vinde det evige livs sejr. Så her ser vi igen Paulus motivationsprincip. Og det var, at han levede sit kristne liv med et evighedsperspektiv. Med et evighedsperspektiv. Det er en sejrspris. Og når vi har det her slutmål for øje, så giver det kraft og styrke til at træde igennem og komme op over bjerget. Men at leve med et evighedsperspektiv, det er ikke sådan altid en let opgave, vel? Altså, jeg kæmper i hvert fald med det. Jeg ved ikke med dig. Vi bliver sådan her nu mennesker, de fleste af os, dem af os, der lever i den moderne vestlige verden. Vi har glemt, hvad evigheden er. Altså, alt om evigheden er ligesom forstummet sådan i den brede, kan man sige, offentlighed. Det er ikke længere noget. Altså den her Bethlehemstjerne, som var ledestjernen for mange mennesker tidligere, det er ikke længere sådan en naturlig ramme omkring i menneskets liv. Vi har trukket den her evighed ned fra stjernehimlen og sat den lige midt i vores eget korte livsforløb. Og det er som om, at alt skal ske fyldest. Alt skal ske fyldest. Her og nu, ikke? Vi skal have høj kvalitet på alt, og alle vores potentialer, de skal udleves, og alle vores drømme, de skal bare opfyldes, ikke? 100 ting, du skal gøre, inden du dør, og alt det her, ikke? Altså. Men når vi glemmer sejrsgrænsen, når vi glemmer evigheden, og lever for det, som bare er umiddelbart, så er det rigtig nemt bare at give op, når krisen krasser. Og Paulus motivationsfaktor, det var denne her, jeg jager efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kaldte mig til i Kristus Jesus. Så kan man spørge sig selv efter, hvordan ser det kristne liv ud? Hvordan ser et kristent liv ud for den, som jager efter sejrsprisen? Hvordan ser det kristne liv ud og udskiller sig for den, der ikke gør? Der er jeg to stikord til dig. Trofast tjeneste. Trofast tjeneste. Hvad skal du gøre, når du møder bjerget? Hvad skal vi gøre som kirke, når vi møder bjerget Tourmalet? Bliv ved med at gøre det, Gud har kaldt os til. Fortsæt med at gøre de ting, som har evighedsværdi. Fortsæt trofast med at relatere til mennesker og lede dem et skridt nærmere Jesus. Fortsæt trofast med at tjene og bidrage til kirken, både kvalitet og kvantitet. Fortsæt trofast i det skjulte med at søge Gud, bede til Gud, læse Guds ord. Det arbejde, du gør for Gud, det gør du ikke forgæves. Der er en belønning i dette liv, men også i det kommende. Vi kommer et skridt videre, og vi kommer også videre med at bygge kirke, når vi får et evighedsperspektiv på livet. Vi skal til at slutte nu, og det vil jeg gøre med at opsummere det, jeg lige har sagt. Det er godt, det er sådan en god tv-avis, ikke? Man siger først det, man skal sige, så siger man det, og så siger man, hvad man lige har sagt. Ikke? Sådan gør man det. Og så det gør jeg også. Så nu opsummerer jeg lige, hvad jeg har sagt til jer, og det er, at vi skal fastholde Guds vision for vores liv. Jeg spørger igen, hvor er dit fokus her til morgen? Ser du kun den her mur foran dig? Har jeg mistet perspektivet? Skal vi pusse spejlet og lige tænke på, hvad er det nu Gud egentlig har kaldet mig til? Hvad er det for en ord, han har givet mig? Hvad er det for en ord, han har givet kirken? 2. Vi skal forvandle det der negative til noget positivt. Husk på, at den, der takker Gud, får endnu mere. Og det tredje, det er, du er bare ved med at tjene Gud trofast i det, han har sat dig til at gøre. Bare fortsæt med at tjene Gud trofast. Og gør det, Gud har kaldt dig til. Så er du nemlig i gang med at blive en katedralbygger til Guds ære.
Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.